Akekelwa kwamasimu emva kokuhlahla. Sisenkathini lapho khona umlimi kumele ahlomule ngomoba wakhe awunakekele iy'nyanga eziyishumi nambili nangaphezulu. Cikelela mlimi ukuthi emva kokuthi umoba usophumile ensimini konke kwenzeka ngokulandela indlela ezokhipha ihlumelele nenzuzo. Okokuqala, thatha isampula lomhlabathi ulihambise kwa-SASRI ukuze uthole izincomo zesikhuthazo zosifaka. Hlakula ukhula oludlebelekile njengoba besekhipha imbewu, umthithimbili osunembewu noma uqadola osuneyimbali obekukade kumboza umoba. Hlakaza upayilo umboza insimu yonke ngokulingana. Lokhu kusiza ekucindezeleni ukhula, kwandise imvundo, kuphinde kuvimbele ukuguguleka komhlabathi. Futhi angezibulala khula ezicindezela imbewu yokhula ingakaqhumi. Esikhathini esiningi izibulala khula zicindezela imbewu yokhula ziyicindezele kumasonto ayishumi nangaphezulu uma usifake esimeni esihambelana naso. Okubalulekile kumele umhlabathi ube nomswakamo ukuze zikwazi ukuba zingene emhlabathini zicindezele imbewu. Kumele usebenzise amanzi ahlanzekile ongakwazi ukuwaphuza ngoba amanzi angcolile akhinya beza umfutho wezibulala khula. Ngokulandela lezi ndlela insimu ingahlala ihlanzekile amasonto ayishumi noma ngaphezulu kuya ngenqubo ekhethile okusho ukuthi uyodinga ukubuyela nini isibulala khula futhi ensimini. Ey'ndaweni ey'senyakatho ezinisela kumele kunisela bese kufuthwa ngezibulala khula. Ogwini uma zikhona iy'mvula ungalawula ukhula ngezibulala khula kodwa uma lomisile vele nokhula angeke liqhume ungalinda kuze kufike imvula. Bese kuthi maphakathi nesifundazwe ungahlakaza upaye bese ulinde imvula zokuqala ukuze ukwazi ukulawula ukhula ngezibulala khula. Uma ke sekubhekwa kwezokuphepha balimi, sebenzisa abantu abaqeqeshiwe ukuchela izibulala khula. Kumele babe nezembatho ezifanele. Isigubu sokuchela kumele sihlanze emva kokuchela. Xuba izibulala khula zisebenze ngalolo suku. Uma kunomoya ovunguzayo, ungafuthi ngezibulala khula. Uma ke izincomo zesikhuthazi noma zikamanyolo sezibuyile esikhungweni sezocwaningo lomoba, lokho kuthatha isonto noma amabili umlimi usengaqala lungiselela ukufaka isikhuthazo. Isikhuthazo sifakwa emva kwamaviki ayishumi nambili uhlahlile, lokho kuyinyanga ey'ntathu noma uma umoba ungakeqinale kwedola. Ungafaki umanyolo omncane kunalowo odinga ngayo ngoba lokho kunciphisa isivuno bese kwehla inzuzo. Uma ufaka umanyolo ongaphezulu kwesikali esinconyiwe usuke umosha imali futhi wandise umunca emhlabathini bese kwehla isivuno kanye nenzuzo. Ziningi-ke iy'ndlela ezikhona zokufaka umanyolo, okuwukusebenzisa isigubhu esithwala emhlana, ukusebenzisa itheni nentambo kanye nokusebenzisa isigubhu esithwala ogandaganda. Khetha indlela ezohambelana nensimu yakho kanye nephakethe lakho uma uzofaka umanyolo. Ukuthola kabanzi ngokufaka kwesikhuthazi, ixhumana nomeluleki wezomoba.